ora 7.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Iată și titlurile acestei ediții. Premierul Ion Chicu susține că în Republica Moldova ar fi izbucnit al doilea val de COVID-19, dar că economia este prea slabă pentru a permite fie și o revenire parțială la înghețarea activității. După 4 ani de detenție, controversat om de afaceri Vyacheslav Platon a fost eliberat în urma unui demers depus de procurorul general. Și pe cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! A fost pus în libertate la Chișinău controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon după 4 ani de detenție, a anunțat avocatul său Ioan Crețu. Condamnat la 18 ani de închisoare pentru implicare în devalizarea fostei bănci de economii, Platon a fost eliberat în urma unui demers depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu și admis de instanța de judecată astăzi. Procurorul general a cerut să fie suspendată executarea pedepsei de către Platon pe motiv că dosarul acestuia de implicare în devalizarea băncilor și furtul miliardului, crime petrecute în 2014, ar fi fost falsificat în totalitate în perioada guvernării conduse de Partidul Democrat. Stoianoglu a mai spus luna trecută că principalul beneficiar al furtului miliardului ar fi fostul lider fugar al PD, Vlad Plahotniuc. Încă 139 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, arată bilanțul actualizat publicat de Ministerul Sănătății. Numărul contaminărilor noi este mai mic decât în zilele precedente, dar aceasta este o evoluție obișnuită după weekend, când se prelevează mai puține probe și se fac mai puține teste. În total, au fost confirmate în Republica Moldova 11.879 de cazuri de infectare și 411 decese, după ce numai săptămâna trecută au murit 65 de bolnavi de COVID-19. Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, a declarat că săptămâna trecută s-a înregistrat o creștere cu 29% a numărului de cazuri noi de contaminare. A crescut și numărul cazurilor active, care a trecut de 4.600, amenințând să depășească numărul de paturi de spital disponibile. 10 curse au decolat sau mai urmează să decoleze de pe aeroportul internațional Chișinău astăzi, când s-au reluat zborurile regulate după o pauză de o lună cauzată de pandemia de coronavirus. Pe parcursul zilei au aterizat sau mai urmează să aterizeze în total 8 curse. Se zboară mai ales din și spre Italia, inclusiv Milano, Veneția, Torino și Verona, precum și la Paris, Londra, Berlin, Moscova și Kiev. Pe aeroport au fost introduse norme sanitare speciale, la fel ca în sectorul Horeca, redeschis tot astăzi. Relaxarea unor măsuri antiepidemice este însă însoțită de introducerea altora, cum ar fi încurajarea muncii de acasă pentru bugetari, pe fundalul creșterii numărului de infecții noi. Premierul Ion Chicu a avertizat chiar că în Republica Moldova a început un al doilea val al pandemiei. Mai multe țări ale Uniunii Europene își redeschid granițele pentru cetățenii comunitari de astăzi sau de mâine, acesta fiind unul din cei mai mari pași pentru relaxarea restricțiilor antiepidemice după 3 luni. Printre aceste țări se numără Germania, Franța, Austria, Belgia, Grecia și Cehia. Redeschiderea granițelor se face coordonată în urma unei recomandări a Comisiei Europene. Mai au voie să traverseze granițele redeschise cetățenii britanici și cei ai țărilor din spațiul Schengen, totuși fiecare țară în parte aplică propriile reguli în ce privește testarea călătorilor și plasarea sau nu în carantină. În Spania, guvernul a spus că va redeschide granițele pentru călătorii din majoritatea țărilor comunitare de pe 21 iunie. Un tribunal de la Moscova l-a găsit vinovat de spionaj pe fostul pușcaș marin american Paul Whelan, un verdict despre care ambasadorul american în Rusia, Jan Sullivan, a spus că este o insultă adusă justiției și că va prejudicia relația bilaterală. Tribunalul orășenesc din capitala rusă l-a condamnat azi pe Whelan la 16 ani de detenție după un proces de 3 luni care s-a ținut cu ușile închise. În vârstă de 50 de ani, fostul pușcaș marin, care mai deține și cetățeniile britanică, irlandeză și canadiană, canadiană, a fost reținut la Moscova în decembrie 2018, spunând că se afla acolo pentru a participa la o nuntă. Whelan a respins acuzațiile de spionaj. După aflarea verdictului, el le-a spus jurnaliștilor că va depune apel, că a fost un proces politic și o condamnare politică. Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a anunțat că va organiza o dezbatere de urgență în urma relatărilor despre rasism sistemic, brutalitatea poliției și violență împotriva protestelor pașnice din Statele Unite. Aceste proteste, declanșate de uciderea recentă a afroamericanului George Floyd, în timp ce era arestat de 4 polițiști albi la Minnesota, au fost reaprinse de uciderea de către un polițist alb a altui afroamerican, Rayshard Brooks, pe 12 iunie la Atlanta. Dezbaterea la Consiliul pentru Drepturile Omului a fost cerută săptămâna trecută de Burkina Faso în numele țărilor africane. Dar această instituție, cu 47 de membre și cu sediul la Geneva, a fost criticată în trecut pentru admiterea unor țări care încalcă drepturile omului. În iunie 2018, Statele Unite au ieșit din acest for, despre care au spus că ar fi dus în derizoriu drepturile omului.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Ion Chicu a declarat astăzi că Republica Moldova se confruntă de facto cu un al doilea val al epidemiei de COVID-19. Situație ce s-ar datora, potrivit lui, tendințelor regionale și globale, dar și măsurilor de relaxare a activității economice. Totodată, premierul a spus că Republica Moldova nu-și mai poate permite măsuri sanitare speciale, cum au fost izolarea la domiciliu și blocarea totală a activității economice. Nu mai putem face acest lucru pentru că nu mai avem resurse, a declarat Chicu. Criticii atrag atenția că pentru ca să existe un al doilea val, ar fi trebuit cel puțin să fie existat anterior o descreștere cât de cât de mică a numărului de bolnavi, ceea ce în Republica Moldova încă nu s-a întâmplat. Cum se explică atunci astfel de estimări? Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Republica Moldova tocmai a ieșit din aparent cea mai grea săptămână de la începutul epidemiei. Numărul de îmbolnăviri zilnice s-a ridicat la 400. Spitalele, printre ele și unele foarte importante în lanțul de tratare a COVID-19, au început să dea semnale că nu mai au unde primi pacienți. Așteptarea că poate fi bine s-a prăbușit și odată cu ea și iluzia că la Chișinău s-a făcut bine ce s-a făcut în lupta cu virusul. Poate de aceea premierul vorbește acum de al doilea val, un lucru care nu s-ar produce doar în Republica Moldova, susține el, ci peste tot și care și-ar avea explicația în repornirea economiei pe fundal de indisciplină socială. Problema e că mulți, iar printre ei tocmai două foste ministre ale sănătății și cel puțin două experte medicale internaționale, au tot avertizat de la începutul epidemiei, inclusiv la Europa Liberă, că s-ar putea ajunge aici, dacă autoritățile nu vor înceta să testeze conservativ. Alla Nemerenko, una dintre cele două foste ministre, ne-a explicat astăzi din nou de ce găsește total greșită tactica testării exclusive asimptomaticilor, care s-a aplicat și se aplică în continuare în Republica Moldova cu anumită îndârjire, s-ar putea spune chiar, din partea autorităților, în ciuda numeroaselor critici și cereri de pe parcurs să fie schimbate.
Faptul că noi acum avem o creștere, aceasta demonstrează cât de mult clocotește infecția scăpată în societate, în comunitate. E o realitate. Și dacă noi avem o infecție scăpată de sub control, normal că noi o să depistăm cazuri multe. Problema deja nu intră aceea că noi depistăm multe. Problema este aceea că ei continuă încăpățânat tactica lor. Ei nu fac teste la contact și nu au sub control strict focarele. Deci la noi în continuare contactii continuă să ne îmbolnăvească și o să ne îmbolnăvească până o să ajungem Moldova unicul caz din lume în care o să avem toți 100% de locuitori trecut prin boală.
Afirmă Ala Nemerienko, consilierul premierului Vitalie Drăgancea, căruia i-am solicitat azi un răspuns la întrebarea dacă nu ar fi cazul de testat mai mult, măcar acum când agresiunea în creșterea virusului este evidentă, ne-a spus.
Tactica adoptată de Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică este o tactică coordonată, discutată, examinată, pusă în aplicare împreună cu experții OMS, cu virgulă care ANSP și Ministerul Sănătății lucrează zilnic. Experții OMS participă la toate acțiunile, la tot procesul decizional, la toate punctele focale. Acum, da, multă lume se dă cu părerea, mulți oameni cunosc materia, dar probabil că cel mai bun lucru care ar putea să-l facă fiecare specialist, în special specialist în medicină în situația asta, ar fi să nu aducă confuzii în societate, să recunoască și să observe că epidemia se transmite numai din cauza nepăsării.
O altă fostă ministra sănătății, Ruxanda Glavan, a cărei formațiune politică a anunțat azi că are de gând să încerce să treacă prin Parlament un plan de măsuri noi pentru lupta cu virusul, plan care trecut prin Parlament ar avea poate șansa să devină obligatoriu spre executare pentru autoritățile guvernamentale, presupune pe de altă parte că lipsa testelor ar fi totuși motivul esențial din care autoritățile nu acceptă să schimbe nici în ceasul al 12-lea tacticile de testare.
Pentru că probabil nu au suficiente teste. Eu am făcut o interpelare oficială și am rugat să mi se răspundă câte din cele 80.000 de teste care au fost plătite din banii bugetari au ajuns în țară. Eu nu am primit răspuns, dar din ceea ce văd ei că raportează ca număr de teste efectuate, 68 sau cât 60-70.000 era ultima dată, scăzând cu aproximație cantitatea de teste care oamenii au făcut-o pe banii lor, eu înțeleg că de fapt din cantitatea totală, cam vreo 45-50.000 ar fi teste care au fost făcute pe bani publici. Ceea ce înseamnă că, aplicând logica, din cele 80.000 nu au venit toate testele. Sau nu au venit toate odată. Sau au venit mai târziu și în această cauză ei au tergiversat. Pentru că alte explicații, având teste în stoc și să nu faci testare, asta chiar e crimă.
Vitalie Drăgancea, consilierul din cabinetul Chicu, a respins de îndată această presupunere, repetând că devine ei în disciplina cetățenilor, care în loc să ajute într-un moment în care guvernul s-a văzut nevoit să repornească economia ca să nu o colapseze definitiv, au neglijat cele mai elementare măsuri de protecție, distanța socială, spălatul pe mâini și purtarea de măști.
Epidemia se transmite de la om la om și se va transmite ori de câte ori oamenii nu vor respecta aceste trei reguli.
În conferință de azi, premierul Ion Chicu a prevestit o nouă săptămână plină de încercări în lupta cu virusul.
Chiar 500-600 de cazuri pe zi poate să fie, deci este o situație pe care noi o așteptăm în această săptămână, de care suntem pregătiți. Dar rămâne cu atât apel la toți cetățenii să se protejeze.
Măsurile noi pe care le-a anunțat însă premierul odată cu aceste previziuni sumbre s-au redus la anunțul desfășurării a 2000 de paturi suplimentar în instituțiile medicale scoase în lupta cu virusul. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Peste 50 de militari au început să patruleze de astăzi la Chișinău, alături de carabinieri, după ce președintele Igor Dodon a semnat un decret cerând sprijinul armatei în gestionarea crizei pandemice. Ministrul Apărării, Alexandru Pânzar, a precizat că, spre deosebire de luna martie, când a fost scoasă în stradă și tehnica din dotare, militarii vor patrula acum spațiile publice neînarmați, misiunea lor fiind mai degrabă să îndemne pe oameni să poarte măști și să respecte distanța socială. Mai multe de la Diana Răilanu.
Patrulele militare, în cooperare cu carabinierii, au misiunea să supravegheze zonele aglomerate. Purtătoarea de cuvânt de la Ministerul Apărării, Ala Diaconu, a precizat pentru Europa Liberă că militarii nu au împuterniciri de sancționare, prin urmare vor putea doar să atragă atenția celor care nu poartă mască sau nu respectă distanța socială, că încalcă regulile antiepidemice. Premierul Ion Chicu s-a arătat astăzi îngrijorat de numărul în creștere al cazurilor de infecție cu virusul de tip nou, precizând că autoritățile în continuare vor amenda oamenii și agenții economici care vor ignora cerințele medicilor.
Toate regulile impuse, inclusiv pentru alimentația publică care se deschide de azi, pentru piețe, centre comerciale, alte activități economice, trebuie să fie respectate. În alt caz, serviciile statului, instituțiile respective vor sancționa sau chiar închide acele unități comerciale care nu asigură protecția respectivă.
La începutul epidemiei de COVID-19, Ministerul Apărării, la cererea Guvernului, a scos în stradă autovehicule militare dotate cu mitraliere, decizia care a fost deopotrivă ridiculizată și criticată de oponenții puterii, care au spus atunci că hotărârea nu a făcut decât să amplifice panica, nu să o calmeze. Fostul ministru al Apărării, generalul Valeriu Troienco, a salutat cea mai recentă decizie a autorităților de a ține departe de ochii lumii tehnica militară. El a opinat că prezența armatei pe străzi ar trebui să dea de gândit oamenilor, și asta pentru că este un semnal că autoritățile nu mai pot face față situației fără să apeleze la armată.
Autoritățile sunt datori să folosească toate posibilitățile pentru a combate o asemenea situație, de aceea ei mai bine văd care ar fi forțele necesare pentru implicarea în situații excepționale. Vedeți, la noi este o specifică mentalității noastre, unde toți știu a juca fotbal, șah, sunt medici, poate o leacă medici. De aceea se dau cu părerea foarte mult în lume, dar ar trebui să ne conformăm situațiilor care sunt cerute de autorități. Care n-ar fi ele? Roșii, albastri, verzi. Autoritățile au o misiune foarte și foarte complicată.
De la începutul epidemiei de COVID-19 și până în prezent, în Chișinău au fost amendate peste 1000 de persoane și 22 de agenți economici pentru nerespectarea măsurilor antiepidemice. Adjunctul Direcției Poliție Chișinău, Lilian Luca, a precizat astăzi că valoarea amenzilor este de peste 28 de milioane de lei, dintre care au fost achitate 812.000, adică mai puțin de 10%. Activistul civic Andrei Lutenco a semnat pentru Centrul de Politici și Reforme câteva analize despre modul în care autoritățile au înțeles să comunice cu cetățenii, inclusiv restricțiile și amenzile impuse celor care încalcă regulile de comportament în perioada de pandemie. În opinia lui Lutenco, dacă autoritățile nu se fac auzite, e pentru că au ales greșit calea de comunicare cu oamenii.
Publicul va face ceea ce se cere de la această lege, nu atunci când se va teme, ci atunci când va înțelege însemnătatea ei. De altfel, de fiecare dată când autoritățile se gândesc să descurajeze un comportament pe care îl consideră dăunător, ar fi bine să gândească la mult mai multe aspecte decât pur și simplu pedeapsa.
De la începutul pandemiei, autoritățile, în special primele persoane în stat, au fost constant criticate pentru faptul că apar în spațiul public în preajma vârstnicilor, fără măști sau ignorând îndemnul specialiștilor de a păstra distanța fizică. Ori experiența statelor care au reușit să diminueze numărul de noi infecții cu virusul de tip nou arată că măsurile post-izolare sunt la fel de importante precum comunicarea sinceră și directă cu oamenii, inclusiv prin propriul exemplu de respectare a normelor impuse populației. La fel de mult contează ca în vizorul celor care dau amenzi să ajungă și în alți demnitari, cum s-a întâmplat cu președintele de la Kiev, bună oară, și nu doar vânzătoarea de trufandale, cum a fost în Chișinău. Diana Râileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ilana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, discutăm despre Partidul Socialiștilor și dacă acest partid este cumva imun la traseismul politic. Până atunci, în minutele următoare, despre eliberarea lui Vladislav Platon.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Rămânem încă puțin la subiectul COVID-19, dar trecem în România. La sfârșitul săptămânii trecute, în România a explodat numărul de noi contaminări cu coronavirus, ceea ce nu a afectat decizia guvernului de a continua cu măsurile de relaxare starea de alertă sanitară, în baza căreia guvernul poate lua sau impune sau reimpune măsuri de protecție sanitară, expiră însă peste câteva zile. Iar în Parlament nu este clar dacă va exista o majoritate pentru prelungirea ei cu încă 30 de zile, așa cum își dorește în tot cazul guvernul de la București. Mai multe de la Sabina Fati.
România elimină restricțiile pentru 17 state începând de astăzi pe baza propunerii Institutului Național de Sănătate Publică. Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Elveția, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria sunt statele aflate pe lista verde a autorităților române. Cei care vin din aceste state nu mai trebuie să stea în izolare sau în carantină dacă nu au simptome care să indice o posibilă infectare cu COVID-19. Pentru aceste țări se reiau și cursele aeriene în condițiile stării de alertă și a măsurilor specifice care se dezbat în Parlamentul de la București. Socialdemocrații români au anunțat că nu vor susține prelungirea stării de alertă cu mai mult de 15 zile, deși președintele și liberalii care se află la guvernare au argumentat necesitatea menținerii stării de alertă și deci a unor măsuri care să prevină răspândirea epidemiei. În momentul în care starea de alertă se ridică definitiv, relaxarea devine totală și se revine practic la situația dinaintea epidemiei. Lista cu statele dinspre care se poate călători în România va fi actualizată la fiecare început de săptămână, astfel încât numărul țărilor considerate verzi poate crește sau poate scădea. Deocamdată, măsurile de relaxare care au intrat în vigoare începând cu astăzi presupun, între altele, că numărul celor care pot face sport sau pot ieși împreună în oraș crește la 6 și se deschid molurile. Evenimentele private în spații închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 de persoane, în vreme ce evenimentele private în spații deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 de persoane, potrivit hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 166 de noi infecții, ceea ce înseamnă o scădere importantă după ce ieri s-a atins un record al perioadei cu 320 de cazuri noi. Scăderea este direct proporțională cu numărul mic de testări făcute, sub 4.000 față de cele circa 8.000 duminică și 10.000 sâmbătă. Până astăzi au murit în România 1.427 de persoane diagnosticate cu coronavirus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, și acum ne întoarcem în Republica Moldova. Până de curând, controversatul om de afaceri, Vyacheslav Platon, era principalul acuzat în dosarul devalizării sistemului bancar, așa numitul furt al miliardului. Luna a fost eliberat, după 4 ani de detenție, la inițiativa procurorului general Alexandru Stoianoglu. Mai multe de la Ala Ceapai.
La ieșirea din penitenciarul numărul 13, Vyacheslav Platon a spus că se va afla în continuare în Republica Moldova și că nu are de gând să părăsească țara. Citez, au fost 4 ani de luptă pentru supraviețuire, 4 ani în care m-am împotrivit cu vehemență regimului. Nu a fost deloc simplu, a declarat Platon. El a spus că și de acum încolo principalul obiectiv rămâne, citez, restabilirea dreptății, întoarcerea banilor fraudați din sistemul bancar și curățarea statului de elemente plahotniuciste, am încheiat citatul. Platon a evitat să spună în ce relații este cu procurorul general Alexandru Stoianoglu. După ce în spațiul public au apărut înregistrări video de la interogatoriul lui Vyacheslav Platon, mai mulți comentatori au lansat presupunerea că Platon ar beneficia de un tratament mai special din partea procurorului general. În acele secvențe video, Platon se arată dispus să colaboreze cu ancheta pentru a-l aduce în fața justiției pe fostul lider democrat fugit în străinătate, Vladimir Plahotniuc, declarat de curând de procurori drept principal beneficiar al fraudei bancare. La baza deciziei de eliberare a lui Platon a stat demersul de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu, care a spus recent despre controversatul om de afaceri că a fost victima unor dosare fabricate și a cerut rejudecarea cauzelor ce-l vizează. Procurorul general nu a exclus posibila vinovăția lui Platon în alte infracțiuni de rezonanță. Eliberarea lui Platon a fost criticată imediat de politicieni din opoziție. Liderul fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusar, cel care a condus o comisie de anchetă privind furtul miliardului, a declarat că această eliberare discreditează procuratura generală. Citez, fiind președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, într-adevăr, nu am văzut urmele lui Platon în evenimentele furtului miliardelor după ce dânsul a vândut acțiunile din Banca de Economii fie lui Șor, fie lui Plahotniuc. Dar raportul Comisiei denotă franc că anume Plahotniuc și Platon au pornit procesul devalizării sistemului bancar, a comentat Slusar pe pagina sa de Facebook. El a mai amintit că Platon figurează și în ancheta spălării rusești, prin care au fost albite aproape 22 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor și justiției moldovene. Citez, am impresia că Procuratura Generală încearcă să facă din dosarul furtului miliardului o vitrină și un paravan pentru neinvestigarea celorlalte dosare de rezonanță, a punctat Alexandru Slusar. Dar iată ce crede consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice despre eliberarea lui Veceslav Platon, pe care o consideră controversată.
Cel mai important în moment este pentru societate să înțeleagă dacă totuși dosarul spălării miliardului este vinovat domnul Platon sau nu, pentru că comiterea unor greșeli sau transmiterea unui dosar în instanță de judecată cu mai multe probleme, asta nu înseamnă sau nu include vinovăția persoanei. Pentru că mesajul care a fost transmis de către procurorul general este că domnul Platon nu este vinovat.
În ajunul deciziei instanței de judecată care a făcut posibilă eliberarea lui Platon, deputatul PAS Sergiu Litvinenco a transmis un demers către procurorul general cerând detalii despre temeiurile care au stat la baza deciziei de revizuire a dosarului în care controversatul om de afaceri a fost condamnat pentru implicarea în frauda bancară. Litvinenco susține în demers că disculparea lui Platon ar fi fost coordonată cu serviciile speciale rusești și că ar exista și o înțelegere la nivel politic legată de eliberarea lui Platon în schimbul unui sprijin financiar al acestuia pentru campania prezidențială a președintelui Igor Dodon. Veceslav Platon a respins aceste acuzații, iar Procuratura Generală nu a comentat deocamdată demersul deputatului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet selectată și prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Din 1999, indiferent că s-a numit opera prima sau opus primum, Memorialului Potești a acordat an de an pe 15 ianuarie Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, cele mai bune cărți de debut în poezie pe anul precedent. E celebrată astfel nu numai memoria poetului, ale cărui rădăcini se află la Ipotești, ci și poezia însăși. Scrie Mircea Ariaconu în Cuvântul înainte la Exerciții de neclintire, antologia poeților laureați ai Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, casa editură Max Blecher 2017. Doru Mareș, Dan Bogdan Hanu, Teo Bobe, Răzvan Țupa și așa mai departe, iar de la un moment dat și Andra Rotaru, Diana Giacăr, Svetlana Cârstean, etc., mai toate vârfurile poeziei doumeiste, Dan Sociu, Teodor Dună, Dan Coman, Claudiu Cumartin, sunt aici, cu poeme deja antologice sau inedite, ceea ce înseamnă că, per total, juriul a investit în niște talente ce aveau să confirme cu brio. Interesantă și trecerea de la paradigma obzecistă la una milenaristă, care se va impune în primele două decenii, și totodată prevalarea unor voci feminine, timp de câțiva ani la rând. 2006, Oana Cătălina Ninu, Diana Giacăr și Andra Rotaru, 2007, Rita Chirian și Lidia Roșca, 2009, Svetlana Cârstean. De remarcat și prezența basarabeanului Anatol Grosu, laureat în 2013 cu Epistola din Filipeni, dar și absența lui Sebastian Sift, laureat în 2005 cu Smintirea. Ingrată misiune să citesc din fiecare poet un vers două, cum ai luat proba ADN-ului. Nu voi face, mulțumindu-mă să vă recomand un poem lung ce ar face cinste oricărei antologii, Sunt în pericol, de Svetlana Cârstean, și să citesc Capcoadă Februarie, de Dan Sociu. Dragostea mea și ușoară și grea, cade pe tine ca o munte de nea, fug după fug, cad pe casa ta în amurg. Tu faci foc și prin horn fumul crește și căldura casei tale mă topește și prin jgheaburi mă scurg. Întâmplarea, dacă nu cumva predestinarea, face că și Svetlana și Dan sunt născuți, se putea altfel, la Botoșan. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Elena Cioina de la sănătate.info.
Astăzi Sănătate Info vă invită să citiți o investigație despre măștile medicinale pe care le-a procurat Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru medicii de familie și pacienți ca să se protejeze de COVID-19. Acestea au costat instituția în jur de 50.000 de lei și au fost cumpărate din bani publici. Deși administrația ne asigură că măștile sunt de calitate, în realitate acestea par a fi niște șervețele umede din bumbac pe care le cumpărăm de la market. Mai multe detalii despre calitatea măștilor și achiziția propriu-zisă găsiți în rubrica Banii tăi în sănătate. Modele de transparență în domeniul medicamentului, raportarea medicamentelor lipsă este titlul unui alt material jurnalistic publicat pe Sănătate Info. Colega noastră, Irina Papuc, aduce exemple de bună practică pentru raportarea medicamentelor lipsă în România pe platforma medicamentelipsa.mese.ro. În Republica Moldova, plățile din buzunar reprezintă 46% din cheltuielile totale pentru sănătate, ceea ce reprezintă practic încă un buget în afară de ceea ce este statul în stare să acopere. Datele disponibile mai arată că peste 60% din banii plătiți din buzunar de moldoveni sunt orientați către medicamente, la care se adaugă alte cheltuieli la etapa de internare în spital.
A fost Elena Cioina de la Sănătate Info. Hai să încheie și edita de seară a emisiunii Europa Libere. Înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri ale zilei. Controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon a fost eliberat la inițiativa procurorului general, iar premierul Ion Chicu susține că în Republica Moldova ar fi izbucnit un al doilea val de COVID-19. Cu aceasta, Ilana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.